ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศสชี้ว่านายเอ็มมานูเอลมาครองชนะมารีเลแปงได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสและยังเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดด้วยเกาหลีเหนือประกาศว่าได้จับกุมพลเมืองอเมริกันคนที่4ในข้อหาเป็นปรปักษ์กับระบอบการปกครองของกรุงเปียงยางและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าวุฒิสภาสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายที่จะถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพหรือโอบามาเคร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฝรั่งเศสและประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสมาเสนอนะครับตามด้วยรายงานสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนประมัตวินัยที่เดินทางมาร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันรายงานสุขภาพเรื่องการใช้แบคทีเรียบางชนิดเข้าช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและส่งท้ายด้วยเรื่องของการพัฒนาโดรนโดยใช้แบบจากแมลงวันชนิดหนึ่งนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประชาชนชาวฝรั่งเศสลงคะแนนเสียงเลือกนายเอ็มมานูเอลมาครองเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสเอาชนะมารีเลเปงซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้ฝรั่งเศสแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปผลการเลือกตั้งเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่านายมาครองชนะมารีเลเปงไปด้วยคะแนนเสียง 65% ต่อ 34.5% นะครับหลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายมาครองกล่าวกับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความหวังและความมั่นใจของฝรั่งเศสเริ่มขึ้นแล้วและไม่กี่นาทีหลังที่มีการเปิดเผยผลการเลือกตั้งเบื้องต้นมารีเลเปงได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนว่าเธอได้โทรศัพท์หานายมาครองและแสดงความยินดีกับนายมาครองแล้วนะครับด้วยอายุเพียง39ปีนายเอ็มมานูเอลมาครองถือเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดของฝรั่งเศสโดยก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสมาแล้วนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งและประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
Vive la République Vive la France
ครับนายเอ็มมานูเอลมาครองชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันอาทิตย์หลังจากที่ใช้แนวทางหาเสียงด้วยนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจและต้องการให้ฝรั่งเศสยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปพร้อมด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาจากพรรคทางเลือกนะครับชัยชนะครั้งนี้นำความโล่งอกมาให้พันธมิตรของฝรั่งเศสในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีหัวเรือใหญ่ของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรเขาเอาชนะคู่แข่งจากพรรคอนุรักษ์นิยมขวาจัดมารีนเลแปงที่ต่อต้านแนวทางการเปิดกว้างเรื่องผู้ลี้ภัยและเป็นผู้วิจารณ์เยอรมนีและกลุ่มยูโรโซนคนสำคัญนะครับนายมาครองกล่าวรับชัยชนะของตนว่าข้าพเจ้าทราบดีถึงการแบ่งแยกในประเทศที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งเลือกผู้ที่มีความคิดสุดโต่งและข้าพเจ้าเคารพเสียงของพวกเขาว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ระหว่างฝรั่งเศสและยุโรปโดยจะต้องประสานความแตกแยกความหวั่นวันความโกรธและความสงสัยต่างๆให้ได้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลโทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายมาครองแล้วนะครับและนายมาครองบอกว่าตนจะเดินทางไปพูดคุยกับนางเมอร์เคิลที่กรุงเบอร์ลินอีกไม่นานจากนี้ด้านประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปนายชองคลอสจุงเกอร์กล่าวว่าตนดีใจที่นายมาครองปกป้องแนวทางที่จะทำให้ยุโรปแข็งแกร่งและมีนโยบายสายก้าวหน้ามากขึ้นผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวิตแสดงความยินดีต่อว่าที่ผู้นำฝรั่งเศสเช่นกันและบอกว่าตนรอคอยที่จะพบกับนายมาครองนะครับคณะหาเสียงของนายมาครองสามารถเดินทางผ่านอุปสรรคและสิ่งท้าทายหลายอย่างทั้งการแฮกระบบคอมพิวเตอร์และการปล่อยข้อมูลสู่สาธารณชนก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งทำให้คนนึกถึงเหตุการณ์ที่กระทบทีมหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันที่พ่ายแพ้ต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับงานสำคัญเร่งด่วนของนายมาครองคือการทำให้กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืององมาร์ชที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียง1ปีประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งของสภาในเดือนหน้าหากเขาสามารถทำได้การเดินหน้าด้านนโยบายต่างๆก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับนายมาครองวัย39ปีเคยทำงานให้กับบริษัทการเงินและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจภายใต้ประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่สมัยนโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับในฐานะว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายมาครองตั้งใจที่จะใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและลดกฎเกณฑ์ด้านกฎหมายแรงงานพร้อมด้วยต้องการให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการอบรมแรงงานของฝรั่งเศสนะครับเขายังคงเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศ G7 หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจึงทำให้ผู้สังเกตการหลายคนเปรียบเทียบเขากับผู้นำรุ่นหนุ่มทั้งในปัจจุบันและอดีตเช่นนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดานายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษไปจนถึงจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อหลาย10ปีก่อนอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากรายงานการเลือกตั้งในฝรั่งเศสนะครับขยับไปที่เยอรมนีครับทางการเยอรมนีอพยพประชาชนกว่า 50,000 คนออกจากเมืองฮานโนเวอร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีหลังจากพบระเบิดขนาดใหญ่5ลูกที่ตกค้างมาจากสงครามโลกครั้งที่2ในเมืองดังกล่าวนะครับและกำลังเตรียมการถอดสลักของระเบิดเหล่านั้นสื่อของเยอรมนี Deutsche Welle รายงานว่าเฉพาะแค่ในวันที่9ตุลาคมปีคริสตศักราช1943มีลูกระเบิดของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรถูกทิ้งลงในเมืองฮานโนเวอร์ราว 260,000 ลูกในจำนวนนี้มีหลายลูกที่ยังไม่ระเบิดจนถึงปัจจุบันนะครับและยิ่งเวลาผ่านไปก็มีโอกาสมากขึ้นที่ลูกระเบิดเหล่านั้นจะเกิดระเบิดขึ้นมาขยับไปที่แอฟริกานะครับประธานาธิบดีไนจีเรียมูฮัมมัดูบูฮารีพบปะกับเด็กนักเรียนหญิงกว่า100คนที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ3ปีที่แล้วโดยกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามและพวกเธอได้รับการปล่อยตัวออกมาเมื่อวันเสาร์ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียนะครับรายงานของสำนักข่าว Associated Press ระบุว่าเด็กนักเรียนหญิง113คนหรือที่เรียกกันว่าชิโบกเกิลได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระโดยเชื่อว่ามีการทำข้อตกลงกันระหว่างกลุ่มโบโกฮารามกับรัฐบาลไนจีเรียเพื่อให้ปล่อยตัวผู้บัญชาการรบ5คนของโบโกฮารามเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเมื่อวันที่14เมษายน3ปีก่อนมีเด็กนักเรียนหญิงกว่า200คนถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองชิบกก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกนะครับข้ามาทางเอเชียนะครับเกาหลีเหนือประกาศว่าได้จับกลุ่มพลเมืองอเมริกันอีก1คนในข้อหาเป็นประปักษ์กับรัฐบาลกรุงเปียงยางพลเมืองอเมริกันเชื้อสายเกาหลีผู้นี้มีชื่อว่าคิมฮักซงซึ่งทำงานให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยกรุงเปียงยางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวของเกาหลีเหนือและมีเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติจำนวนมากที่ทำงานอยู่ที่นั่นนะครับนายคิมฮักซงถือเป็นพลเมืองอเมริกันคนที่4ที่ถูกจับกุมในเกาหลีเหนือโดยการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือในคาบสมุทรเกาหลีสืบเนื่องมาจากโครงการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับในอดีตนั้นเกาหลีเหนือมักใช้พลเมืองอเมริกันที่ควบคุมตัวเอาไว้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับกรุงวอชิงตันนะครับครับแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันจุดยืนของไทยนะครับในการใช้แนวทางสันติ พื่อแก้ปัญหาคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่กรุงวอชิงตันขณะเดียวกันยังระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นกำลังเดินหน้าไปสู่มิติใหม่ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐโทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีไทยคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงบทสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยมาเสนอครับ
ครับนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยในโอกาสที่เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประชุมในกรณีพิเศษระดับรัฐมนตรีที่ไม่เคยมีการจัดขึ้นมาก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้สหรัฐได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ยกมาหารือร่วมกับตัวแทนของแต่ละประเทศในอาเซียนครั้งนี
้มีการพูดกันเป็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งณวันนี้มี2เรื่องที่ได้รับความสนใจจากทั้ง2ฝ่ายนะโดยเฉพาะฝ่ายสหรัฐเนี่ยถือว่าเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะที่ทุกภาคส่วนของสหรัฐเนี่ยได้พูดถึงและมีความกังวลนะกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นก็คุยกันก็ได้ความเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันก็ต้องพยายามหาทางออกลดความตึงเครียดนะแต่การลดความตึงเครียดมันก็ต้องมีวิธีการหลายด้านด้วยกันนะแต่เราก็เชื่อว่านั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่ได้มีการแลกเปลี่ยนก็คิดเห็นกันและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการต่างๆเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ถ้าไม่เกิดการแก้ไขปัญหาก็คงจะต้องมีมาตรการอื่นที่ไม่ได้มีการใช้กำลังกันและกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้เบาใจกันได้ว่าเรื่องการใช้กำลังไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนเรื่องทะเลจีนใต้ก็เห็นพัฒนาการเช่นกับดีกันว่ามีการพยายามที่จะให้เกิดกรอบความร่วมมือที่เรียกว่า Code of Conduct เกิดขึ้นถ้าหากการสนทนาหารือกันระหว่างอาเซียนกับจีนได้เป็นไปอย่างที่คาดหมายไว้นะครับก็เชื่อว่าปัญหาของทะเลจีนใต้ก็จะลดความตึงเครียดลงได้ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ในส่วนของไทยแล้วยังได้มีการหารือแบบทวิภาคีกับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในฐานะมิตรประเทศที่ยาวนานที่สุดในเอเชียกว่า184ปีรวมทั้งประเด็นด้านการค้าและเศรษฐกิจซึ่งไทยนั้นเป็นหนึ่งในรายชื่อ16ประเทศที่ผู้นำสหรัฐเคยออกมาระบุว่ามีการได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐครับ
ตามข่าวที่พวกเราคงทราบกันอยู่ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน16ประเทศที่ได้ดุลการค้าก็เราต้องมาช่วยกันดูว่าการได้ดุลดังกล่าวนั้นนะมีเหตุมีผลนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเป็นพื้นฐานของการเพิ่มพูนการค้ากันอย่างไรต่อไปเราจะต้องปรับให้เกิดความสมดุลกันขึ้นหรือไม่นะอย่างนี้เป็นต้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวถึงการโทรศัพท์ต่อสายตรงจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยว่าถือเป็นการเริ่มต้นมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐโดยเฉพาะการใช้วิธีการทางการทูตที่มีการติดต่อกันในระดับผู้นำโดยตรงทางโทรศัพท์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะว่ามีระดับผู้นำของสองประเทศโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาโทรมาถึงผู้นำของประเทศไทยคือหัวหน้ารัฐบาลอันนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกที่มาด้วยไมตรีจิตที่ดีเต็มเปี่ยมนะฮะมีการชื่นชมในความเป็นผู้นำของหัวหน้ารัฐบาลไทยที่ได้ช่วยทำให้บ้านเมืองได้มีความเจริญก้าวหน้าในช่วงเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมานะและก็รับทราบว่าปัญหาต่างๆก็เพียงพอมีอยู่แต่ก็มีช่องทางในการแก้ไขขณะเดียวกันก็มีการกล่าวเชิญให้มาเยือนนะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เป็นศักราชใหม
่ในส่วนของการตอบรับผู้นำสหรัฐ ที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการหารือถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเบื้องต้นไทยได้ตอบรับในฐานะมิตรประเทศที่ได้รับคำเชิญด้วยไมตรีจิตผมพิธีการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับสำหรับรายงานสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยที่เดินทางมายังกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าวุฒิสภาสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายที่จะถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์เหมือนที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความว่าสวของพรรครีพับลิกันจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอย่างไรก็ตามสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐอาจจะไม่พิจารณาร่างกฎหมายที่ว่านี้แต่อาจมีการร่างฉบับของวุฒิสภาขึ้นมาใหม่นะครับสว.ซูเซนคอลลินส์จากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าบรรดาสว.นั้นกำลังไม่พอใจที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์รายงานจากสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐนอกจากนี้ยังไม่มีการรับฟังคำให้การเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ด้วยโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่ชื่อว่า American Health Care Act ระบุนะครับว่าร่างกฎหมายใหม่นี้อาจทำให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วอาจไม่ได้รับประกันสุขภาพในอนาคตแต่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทอมไพรส์ได้กล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานี NBC ว่าร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์นั้นจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกด้านประกันสุขภาพมากขึ้นในราคาที่ถูกลงนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเช่นกันนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในแคนาดาค้นพบว่าสารที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียบางชนิดมีคุณสมบัติช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของคนที่มีภาวะก่อนเบาหวานผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์เรียกสารที่สกัดได้จากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวนี้นะคะว่า postbiotics และสาร postbiotic นี้ต่างจากสาร probiotics ค่ะซึ่งเป็นแบคทีเรียมีชีวิตซึ่งคนรับประทานเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพื่อรักษาโรคในระบบย่อยอาหารและช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าสารที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้น่าจะช่วยป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้กลายเป็นเบาหวานได้ค่ะสาร postbiotics เป็นส่วนหนึ่งของผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียและมีคุณประโยชน์สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายช่วยให้สารอินซูลินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ทีมนักวิจัยในแคนาดายังบอกด้วยนะคะว่ายังสามารถสกัดสาร postbiotics ได้จากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ด้วยค่ะสารอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยตับอ่อนและทำหน้าที่นำน้ำตาลที่ได้จากอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อบำรุงร่างกายและในคนที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวานอินซูลินไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะร่างกายเกิดภาวะต้านอินซูลินจากการทดลองในหนูทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแม็กมาสเตอร์ในเมืองออนทาริโอประเทศแคนาดาชี้ว่าดูเหมือนว่าสาร postbiotics ที่พวกเขาค้นพบมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะก่อนเบาหวานซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะการเผาผลาญอาหารผิดปกติซึ่งยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกหลายอย่างรวมทั้งความดันโลหิตสูงและระดับไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่างานทดลองของทีมงานมุ่งหาทางช่วยคนที่เป็นภาวะก่อนเบาหวานศาสตราจารย์โจนาธานเชอร์เซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Biomedical Sciences แห่งมหาวิทยาลัยแม็กมาสเตอร์ในแคนาดาซึ่งเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสเกี่ยวกับสาร Postbiotics ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขากล่าวว่าสาร Postbiotics เป็นผลพลอยได้จากแบคทีเรียในลำไส้และทีมนักวิจัยเพียงแค่นำคุณสมบัติของสารนี้มาใช้ประโยชน์เท่านั้นค่ะ ขากล่าวว่าสารเหล่านี้อยู่ในลำไส้ของคนเราอยู่แล้วและแบคทีเรียในลำไส้จะตายลงและเกิดใหม่ตลอดเวลาและแบคทีเรียจะผลิตสารโพสต์ไบโอติกส์ออกมาในปริมาณมากและทีมงานต้องการค้นหาวิธีเพิ่มปริมาณสารโพสต์ไบโอติกส์ในลำไส้ของคนที่เป็นโรคอ้วนหรือเป็นภาวะก่อนเบาหวานให้มากขึ้นและหาวิธีแทรกแซงเพื่อช่วยให้สารโพสต์ไบโอติกส์สามารถซึมผ่านลำไส้ออกมาได้เพราะโดยธรรมชาติผนังของลำไส้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียและสารต่างๆภายในซึมผ่านออกมานอกจากนี้ทีมนักวิจัยทีมนี้ยังศึกษาการป้องกันและการลดการติดเชื้อและการอักเสบในร่างกายว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคอื่นๆได้อย่างไรคะศาสตราจารย์โจนาธานเชอร์เซอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมงานจึงสนใจศึกษาสารโพสไบโอติกส์และสารต้านการติดเชื้อและการอักเสบอื่นๆที่พบในยาแก้ปวดแอสไพรินค่ะเขาชี้ว่ามียาบำบัดมะเร็งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าออสติโอซาร์โคมาที่ดูเหมือนว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ซึ่งคล้ายๆกับสารโพสไบโอติกส์ค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดาทีมนี้ยังสนใจศึกษาด้วยว่ายาบำบัดมะเร็งชนิดนี้จะช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ด้วยหรือไม่ในการทดลองกับหนูที่เป็นโรคอ้วนค่ะทีมนักวิจัยกำลังวางแผนที่จะทดลองประสิทธิภาพของสารโพสไบโอติกส์ในคนเพื่อดูว่าสามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานในคนที่เป็นโรคอ้วนได้หรือไม่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับธุรกิจครอบครัวของนายเจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังรณรงค์ขอเงินทุนจากเศรษฐีจีนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูในนครนิวยอร์กนะครับสื่อรายงานว่านิโคลคุชเนอร์เมเยอร์พี่สาวของเจเร็ดคุชเนอร์กำลังติดต่อจูงใจบรรดานักลงทุนจีนให้นำเงิน $500,000 ต่อรายมาลงทุนในโครงการอพาร์ตเมนต์ที่สามารถให้ผู้ลงทุนได้สิทธิ์การอยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรนะครับนิโคลคุชเนอร์เมเยอร์จะเสนอโครงการลงทุนนี้ให้แก่กลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่เซี่ยงไฮ้ในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้เธอจัดงานลักษณะเดียวกันที่กรุงปักกิ่งซึ่งมีผู้สนใจร่วมฟังกว่า100คนโครงการดังกล่าวเป็นตึกที่อยู่อาศัยในนครนิวยอร์กความสูง66ชั้นสำหรับที่พักเกือบ 1,500 ห้องมูลค่าโครงการรวม976ล้านดอลลาร์นะครับในการเสนอโครงการต่อผู้ฟังที่กรุงปักกิ่งนิโคลคุชเนอร์เมเยอร์บอกว่าโครงการนี้มีความหมายต่อเธอและคนในครอบครัวของเธอทั้งหมดเจเร็ดคุชเนอร์แต่งงานกับอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของผู้นำสหรัฐและเขาทำงานในทำเนียบขาวตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับและที่นคร LA ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาสาสมัครหลายร้อยคนถือป้ายข้อความต้อนรับผู้มาเยือนในหลายภาษาที่สนามบินนานาชาติแห่งนครลอสแอนเจลิสครับกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Everyone is Welcome เป็นงานของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของลอสแอนเจลิสเจ้าหน้าที่กล่าวว่างานนี้ไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปิดกว้างต่อผู้มาเยือนทุกคนนะครับการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ศาลอุทธรณ์ในรัฐเวอร์จิเนียจะเริ่มฟังเหตุผลของโจทก์และจำเลยในคดีการออกคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ฉบับปรับปรุงที่ห้ามคนจากบางประเทศเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวนะครับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวมาจาก6ประเทศซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมครับยังอยู่ที่สหรัฐครับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันที่ชื่อว่า Employee Benefit Research Institute ระบุว่า19%ของคนอเมริกันที่อายุ65ปีขึ้นไปยังคงทำงานอยู่ตามสถิติของเดือนที่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1962หรือ55ปีก่อนอัตราผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคแรงงานแตะจุดต่ำสุดที่10%เมื่อปีคริสตศักราช1985แต่ตัวเลขดังกล่าวปรับต ัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของแรงงานวัยเกษียณคือความรู้สึกที่พวกตนอยากที่จะเป็นส่วนร่วมกับงานและยังรู้สึกตื่นตัวกับหน้าที่ต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันผู้สูงอายุจำนวนมากก็อยู่ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่ต้องการรายได้มาดำรงชีพนะครับสถิติระบุว่ากว่า1ใน4ของผู้ที่อายุอย่างต่ำ55ปีและยังทำงานอยู่กล่าวว่ามีเงินเก็บและเงินลงทุนรวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ต่อรายครับและที่ประเทศจีนนะครับรัฐบาลจีนเพิ่มการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยประกาศวันอาทิตย์ว่าจะให้ความสำคัญกับข้อกำหนดเรื่องเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลและเว็บข่าวออนไลน์นะครับการควบคุมยังรวมถึงการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่สามารถทำงานสื่อข่าวออนไลน์ด้วยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและการปฏิรูประยะเวลา5ปีซึ่งรณรงค์ให้เกิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับส่งท้ายวันนี้ครับเจ.เค.โรลลิงนักเขียนเจ้าของผลงานนิยาย Harry Potter จะฉลองครบรอบ20ปีการเปิดตัวนิยายเล่มแรกของ Harry Potter ด้วยการตั้งกลุ่มนักอ่านนิยายเรื่องนี้ออนไลน์ที่เรียกว่าWizarding World Book Club นะครับกลุ่มออนไลน์สำหรับนักอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นี้จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้าและมีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุมชนผู้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ที่สามารถพูดคุยกันถึงประสบการณ์ของพวกตนขณะอ่านนิยายเล่มนี้ครับนอกจากนั้นยังจะเปิดกว้างให้ผู้ที่ยังไม่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แต่สนใจเริ่มอ่านให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าวด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าแมลงวันล่าเหยื่อชนิดหนึ่งอาจมีความสามารถเหนือกว่าเรดาร์ในการมองเห็นและจับเหยื่อที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้กล้องถ่ายภาพชนิดพิเศษในการถ่ายภาพการจับเหยื่อของแมลงวันหัวบุกหรือ robber fly ซึ่งเป็นแมลงที่กินแมลงอื่นเป็นอาหารค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เกิดความสงสัยในความสามารถที่น่าทึ่งของแมลงชนิดนี้ในการมองเห็นและจับเหยื่อที่เคลื่อนที่เร็วและได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ของอาหารได้อย่างกระทันหันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ค้นพบว่าตาของแมลงวันหัวบุกมีเลนส์มากมายและหลากหลายประเภทที่ช่วยในการจับภาพเหยื่อที่เคลื่อนที่เร็วได้อย่างชัดเจนทีมนักวิทยาศาสตร์คาดว่าความแม่นยำในการจับเหยื่อของแมลงวันชนิดนี้น่าจะขึ้นอยู่กับขนาดของดวงตาที่ใหญ่มากกว่าปกติค่ะ
There are other flies as well that are predatory and we work with them in the lab but their eyes don't look like this robber fly eyes so we knew that this species was doing something really special
Paloma Gonzalez Belido หนึ่งในสมาชิกทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่ายังมีแมลงชนิดอื่นอีกหลายชนิดที่เป็นแมลงล่าเหยื่อและทีมนักวิจัยได้ศึกษาแมลงเหล่านี้ในห้องทดลองค่ะและพบว่าดวงตาของแมลงเหล่านี้ต่างไปจากดวงตาของแมลงวันหัวบุกทำให้เชื่อว่าแมลงวันหัวบุกมีดวงตาที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าแมลงชนิดอื่นๆเช่นเดียวกันกับแมลงชนิดอื่นนะคะแมลงวันหัวบุกมีดวงตาที่มีเลนส์หลายพันชิ้นแต่เมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์ศึกษาอย่างละเอียดแล้วพบว่าเลนส์เหล่านี้มีหลายขนาดด้วยกันโดยเลนส์ตาขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าเลนส์ที่เล็กที่สุดเกือบ4เท่าค่ะ
Because it has these large lenses it can see prey at a long distance away
Trevor Waddell สมาชิกทีมนักวิจัยทีมนี้กล่าวนะคะว่าเนื่องจากมีเลนส์ตาขนาดใหญ่แมลงวันหัวบุบสามารถมองเห็นเหยื่อได้ในระยะไกลค่ะและจะรอจนกว่าเหยื่อเข้าไปใกล้ตัวก่อนจะจับกินเป็นอาหารเทรเวอร์วอตเดลสมาชิกทีมนักวิจัยทีมนี้กล่าวว่าเนื่องจากมีเลนส์ตาขนาดใหญ่แมลงวันหัวบุบสามารถมองเห็นเหยื่อได้ในระยะไกลค่ะและจะรอจนกว่าเหยื่อเข้าไปใกล้ตัวก่อนจะจับกินเป็นอาหารทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ลักษณะและทิศทางของการเคลื่อนที่ของแมลงกับเหยื่อค่ะในขณะที่ตัวแมลงเองใช้เวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของวินาทีเท่านั้นในการจับเหยื่อทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษทีมนี้ชี้นะคะว่าจุดประสงค์หลักของการศึกษานี้คือเพื่อหาทางเข้าใจการล่าเหยื่อของแมลงวันหัวบุบแต่พวกเขาชี้ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปคิดค้นโดรนหรือหุ่นยนต์ที่มีความสามารถคล้ายกับแมลงวันหัวบุบค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington